Слоўнік свабоды. 20-е стагоддзе ў беларускай мове. Сёння пра слова «вайна» гаворыць Сергей Дубавец.
Мабыць, гэта адзінае слова, якое ўражвае больш за смерць. Вось адчыняюцца дзверы, уваходзіць гаспадар хаты, сядае пры стале, за якім сабралася ўся сям'я, і, нягледзячы нікому ў вочы, робіць сутаргавы выдых. Вайна. Вось людзі каля радыёкропкі замёрлі, і сама кропка нібы замёрла перад тым, як прамовіць гэтае даўкае слова «вайна». Вось запыханая суседка сказала, быццам заікнулася, «вайна». Першая, другая, сусветная, айчынная, польская, фінская, паўночная, халодная, неаб'яўленая. Удакладнення не патрабуюцца, калі яна наша, калі на парозе. «Вайна» заўсёды гучыць так, нібы штосьці замінае гаварыць. Напрыклад, пігулка валідолу пад языком. Вайна, як неасэнсаванае лепятанне пасля страшнага шоку, калі здаецца, што пачынаеш наноў вучыцца гаварыць, а яно не надта выходзіць. Вайна найстрашнейшая, калі яна гатовая стаць рэальнасць. Пасля ўсё ўваходзіць у тую ваенную рэальнасць, і вайна становіцца синонімам жыцця. Ну як вы жывяце? Ты вайна ў нас. Вайна. Час і свет падзяляюцца на даваенныя і паваенныя. Да вайны прывыкаюць. На вайне, як на вайне. У вайну, вайнуху, вайнушку гуляюць хлопчыкі. Вайной дражняцца дзеці. Трус-трус, беларус на вайну сабраўся. І дарослыя. Пра сварку мужыка і жонкі. Вайна пасярод гаўна. Але гэта ўжо пасля, калі вайна сканчаецца. Тыя, хто перажыў яе, на ўсё жыццё захоўваюць на першым месцы ў сваёй гіерархіі жаданняў, абы не было вайны. Ужо ў іхных дзяцей знаходзяцца рэчы, важнейшыя за вайну. І тады рана ці позна настае часіна, калі гаспадар уваходзіць у хату і неслухмяным языком прамаўляе «вайна».